Já, ég þakka hæstvirtum ráðherra svörin svo langt sem þau náðu. Ég hygg þó að þau gefi tilefni til mjög ítarlegrar yfirferðar í háttvirtri samgöngunefnd. Ég vil mjög gjarnan fá nánari upplýsingar um það hvað kaupin gerast á eyrinni í þessum málum, hver þróunin hefur verið í nágrannalöndunum og með hvaða hætti nákvæmlega þetta hefur verið útfært, af því eins og kemur fram hér í frumvarpinu að þá voru skoðaðar fjórar leiðir til þess að ná þessum aðskilnaði þjónustu annars vegar og eftirlits og stjórnsýslu hins vegar. Og ég vil taka það fram, frú forseti, að ég hygg að sá aðskilnaði þurfi að vera fyrir hendi. Hins vegar sé náttúrulega spurningin um það hvort að hann þurfi að vera nákvæmlega með þessari útfærslu og yfir það þurfum við að fara í samgöngunefndinni nákvæmlega og við höfum svo sem áður í háttvirtri samgöngunefnd verið að ræða svipaða hluti og þar hefur nú þróunin til dæmis hvað varðar vegagerðina sem þó vissulega er ekki alþjóðleg að þar hefur fleira verið fært til vegagerðarinnar hvað varðar eftirlit og stjórnsýslu og þjónustu og það rægir öllu saman, þannig það má kannski skoða svona samanburðin á milli þessara þátt þó að þeir séu náttúrulega ekki að öllu leiti sambærilegir. Þannig að grundallar hugsunin hygg ég að sé góð og nauðsynleg, hins vegar verður að fara mjög nákvæmlega yfir það með hvaða hætti sé best að gera það og það verður ekki gert frú forseti nema nefndin hafi þann tíma sem þarf til þess að gera það að senda eftir umsögnum, fá fólk til ráðslags og fara yfir þessi frumvörp með þeim hætti sem að er nefndinni og þinginu til sóma.
Þá veitir andsvar við ræðu hæstvirts ráðherra.